kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan walumaan turree hanga xumuraatti Waaqayyo irraa dhageenyaan afeerraa keenya waliin haasa'u.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisa.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Waaqa Abbaa hundumaa dandeessuu, Waaqa Waaqaaf lafa uumtee haala hundumaas wanta jiru hundumaa yaa Waaqayyo irratti kan diriirsite ati ogeessa hundumaa kan dandeessuudha. Galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus ati jaalallee jireenya keenyaa lubbuu keenyaa. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Dhiiga keenu bitattee kan keenu godhatte nuyi warra dhiigaan bitamnedha. Kanaaf dhiiga keetiin cubbuun keenya hundinuu nurraa fuudhamee namoota haaraa warra taanidha. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Haaraa nu taasifte guyyuma guyyaatti immoo nu haaressita. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanatti carraa nuuf kenniteef guddaas galateeffanna. Amma yeroo kanatti gooftaa Yesuus humna keef eenyummaa keetiin naannoo keenya ta'iti. Dhaggeeffattoota koo hundumaa wajjin ta'iti. Dubbii jireenyaa gara tokkoo tokkoo keenyaatti ati fidi. Keessa keenyatti dhugaa taasisi. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiif jettee yaa Abbaa ati nu eebbisi. Eebba dhugaatiin gara keenya kottu. Aameen. Egaan faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Nabiyyuu Raagaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhaggeeffattoota, kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessatti kan isiniif dhiyeessineen hanga tokko irra deebi'ee isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan nuti eegallee seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 15 irraati ture. Haala isaan yaadattu jedheetan yaada. warri Shekem keessa jiranii dhinee intala Yaaqoobiin gudeeduu isaanii ilaallee jirra. Kanarratti immoo ijoolleen Yaaqoobii yeroo abbaanii Shekem dhufee akka intala isaanii kennaniitii fi Yaaqoobiif ijoollee isaa gaafatu. Isaan immoo isin akka keenya taatanii dhiironni keessan hundinuu dhagna akka qabattan yoo gootan duwwaa tole jennee obboleettii keenya isiniif kennina isinii wajjinis jiraanna jedhani. Kanarratti warri Shekeem dhiironni isaanii hundinuu akka dhagna qabatan ilaallee jirra. Naannoo sanatti kan argaman yookaan mana mootii warra naannoo sanaa keessatti kan hojjetan ijoolleensaa hundinuu Hamoorii fi ijoolleensaa naannoonsaa hundinuu dhiironni dhagna qabatani. Egaa Hamoorii fi Shekeem ilmi isaa gara kellaa mandara isaanii dhufanii namoota mandara isaaniitiin jarri kun warra nagaadha. Nu wajjinii biyya haa ta'an jedhanii erga amansiisanii booddee dhagna akka isaan qaban ilaalla. Kanarratti obboloonni dhinee Simi'oonii fi Leewwin namoota Hamoor qaqqalanii ajjeesanii fixanii. Egaa akkasitti akka isaan ijaabaan dhageenye jirra. Dhugaan isinitti hima kun amanamuu dhabuu akka ta'e kanaan dura ilaallirra. Simi'oonii fi Leewwin obbolaa dhineeti kanaaf ijaaba'uu barbaadanii. Ijaaba'uu isaanii keessatti garuu hedduu fagoo akka isaan deeman ilaallee jirra. Ijoolleen Yaaqoob warri kaanis wanta ta'e kana irratti akka isaan hirmaatan qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Saawwan bushaayee wanta jiru harroota isaanii wanta mandara keessaa wanta ala tures ni fudhatanii jedha sagaleen Waaqayyoo akka isaan saaman dubbata. Egaa kun Waaqayyo kan itti gammadu akka hin taane waliin ilaalleerra. Dhugaa dubbatanii dhugaa wajjin dhaabbachuun gati jabeessa. Yoo dhugaatti walii galte immoo firoota koo dhaggeeffataa yeroo kana sobaa wajjin waliin galtu jallinatti waliin galtu. Egaa kana ture seenaan nuti ilaalle jireenya ijoollee Yaaqoobii fi jireenya Yaaqoob keessattis kana jennee egaan gara boqonnaa 35tti ceene. Boqonnaa 35 kana keessatti waan baay'ee akka ilaallu beektonni baay'een Yaaqoob Shekemiin dhufuun isaa yookaan buufachuun isaa sirrii akka hin taane dubbachuu isaanii ilaallee jirra. Sababiin isaa Yaaqoob iddoo sanatti kunoo wanta irra ga'e amalli ijoollee isaatiis akkam akka mancaan ilaaluun keenya ni yaadatama. Yaaqoob immoo ijoollee isaa kana qo'achuu yookaan to'achuu akka hin dandeenye amala isaaniillee beeku akka hin dandeenye isaaniin ittisuus akka hin dandeenye ilaallee jirra. Ilmaan isaa 12 kana to'achuun Yaaqoobii fi hojii guddaa akka ta'e ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaa kanuma jedheetan gara isaarraatti sin deebisa. Walumaan turraan afeerraa keenya. Qo'annaan keenya har'aa kan eegalu seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 1 irraati ta'a. Waaqayyo yommus Yaaqoobiin ka'i gara Beetelitti ol ba'i achi taa'i. Ana Waaqayyo isa yeroo Eesawu obboleessa kee dura baqattetti sitti mul'atee fi iddoo aarsaa ijaari jedhee Waaqayyo isatti dubbate. Kanaaf har'a kan nuti ilaallu Yaaqoob Beetelitti deebi'ee iddoo aarsaa ijaaruu isaati. Kunoo amma Waaqayyo nama kana gara Beetelitti akka inni deebi'uu fi waamaa jira. Muuxannoo gaddisiisaa kana booda inni immoo deemuuf akka inni qophaa'e ilaalla. Waan Shekemitti isarra ga'e ilaalleerra. Gartee duraan deemuu fi amantii hin qabu ture Yaaqoobii. Amma geggeessaa hafuuraa mana isaa keessatti shaakaluu eegaleera. Kanarratti Yaaqoobii warra mana isaa fi namoota isaa wajjin turan hundumaani Waaqayyolii ormaa of gidduudhaa kan qabdanii of gidduudhaa baasaa of qulleessaa uffata keessanis geddaradhaa jedheetu seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 2 irratti isaanitti dubbata. Akka isaan tarkaanfii fudhatanii fi wanti Yaaqoobii maatii isaatti himu turaniiru jechuudha. Kan biroonis jalqaba waaqota ormaa of gidduudhaa baasuu qaban. Kun tarii nunaasisa ta'a ni yaadattu. Yeroo Yaaqoob Raahelii fi Liyaa wajjin gugate yookaan arreede Raahelii waaqa tolfamaa maatii isheetii fudhatteeti kan isheen baate. Egaan amammo Yaaqoobi mana isaa keessa akka waaqa tolfamaa baasaa jechaa jiru dhageenya. Maal namni kun nama Waaqayyoo miti attamitti mana isaa keessa waaqi tolfamaan jiraachuu danda'e jechuu dandeessu. Gaala irra teessee akkuma Raahel yookaan yeroo isheen kan Laaban abbaa isheetii waaqa tolfamaa sana hatteeroo baate gaala irra keessee irrammoo teesse. Jalqabaa Yaaqoobi akka isheen fudhattee kaate hin agarre ture. Yeroo Yaaqoobi fakkiileen kun isa harkas ta'e warra isa duukaa turan harkas akka hin jirre Laabanitti hime amanamummaadhaan ture. Inni kun kan inni Laabanitti dhugaa dubbatee beeku keessaa isa tokko akka ta'edha. Gaafa sana dhugaadhumatti akka isaanii isa duukaa turan hin beeku ture yookaan waaqa tolfamaa akka Raahel fudhattee deemte hin beeku ture. Yeroo wanta kana argu fuudhee balleessa. Waaqa jiraataa fi dhugaa beekeera waan ta'eef amma dhugaadha Waaqayyo wajjin fuulaa fuula walitti dhufeera Yaaqoobi garuu fakkiilee kana hin balleessine. Kanaaf amma immoo maatiin isaa guutuun fakkiilee kanaa fi sagaduu isaanii argina. Mana koo keessaa baasaa utuun jedhee dubbatu yeroo jalqabaaf Yaaqoobi geggeessa hafuuraa fudhachuu isaati. Akkasis jedhee mana isaa keessatti kottaa waaqota sobaa kana irraa addaan haa baanu. Isaan waaqota ormootaati kan isaanii jalqaba gochuu qabani wanta dogongoraa ta'e balleessuu qabu turani. Kottaa waaqota sobaa kana irraa addaan haa baanu jedha Yaaqoob. Yeroo jalqabaatiif kana jechuu isaati. Guyyootii torba keessaa guyyootii ja'a. Kanneen waaqa tolfamaa tajaajilan namoota hedduutu jiru. Garuu gaafa dilbataa yookaan sanbata guddaa gooftaa tajaajiluu yaalu kristosiif hojjechuu yaalu kiristiyaanotillee kiristiyaanoti jabaatoon hutuu hin hafin waaqa warummaa qabu. Kanarratti immoo tajaajilli isaanii inni gaafa dilbataa inni waldaa kiristiyaanaa keessatti kennamu maaliif ajaa'ibsiisaa hin ta'u jedhaniitu yaadu. Yaa obboleessa koo obboleettii koo waaqa keessummaa yookaan ormaa kana ofirraa fageessuu qabda har'a kan kee waaqa tolfamaa attamii akka ta'e hin beeku hawwa hamaa ta'uu danda'a. Daldalataan tokko tokko qarshii argachuu danda'u duukaa kan deemaa yookaan fiigaa oolu jira. Gaafa dilbataa waaqayyoon tajaajiluu irra qarshii argachuutti dadhabu fu'ata. Jireenyi hafuuraa koo maal rakkate laata jedhee immoo yaada. Yoo beetel lafa gaafa itti Waaqayyoon argatteetti deebi'uu feete yaa obboleessa koo atis obboleettii koo wanta xuraa sana gatuu yookaan balleessuutu sirra jira. Yaaqoobii itti fufee qullaa jedhe amantootaa fi kun qalbii diddiirrachuudha. Cubbuu jireenya kee keessa jiru irratti yaaduu qabda. Tarkaanfii fudhachuu qabda. Gaafa dilbataa waldaa dhufuu duwwaadhaan deddeebii kee torbee darbe haquu yookaan sirreessuu hin dandeessu. Tarii utuu gara waldaatti hin qajeelin dura ati dhagna kee sirriitti dhiqattee urgooftuu urgaa'u dibattee gara waldaa dhuftataa. Garuu fooliin jireenya kee hafuuraa waldaa keessa teesseeyyuu namoota faarfataniif waaqeffatan gidduu teesseeyyuu isuma duraati. Kana hubeekuu qabda. Sababiin isaa qalbii jijjiirrattee hin qulloofne waan ta'eef fooliin jireenya hafuuraa kee sitti toluu yookaan namoota naannoo kee jiranitti toluu dhiisuu danda'a. Cubbuu keenya yoo isatti mannee jedha Yohannis ergaa isaa duraa boqonnaa 1:9 cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisa. Jallina keenya hundumaatti si nu qulleessaa jedha. Qalbii diddiirrannaan jiraachuu qaba yeroo hundumaa jireenya amanaa tokko keessatti nu qalbii haa diddiirrannu malee inni yakka keenya nuuf dhiisuudhaafi amanamaadha. Yaaqoob itti fufee uffata keessanis jijjiirradha. Karaa kan biraa uffata moofaa ofirraa gataa jechuu isaati. Caaffata qulqullaa'a keessatti uffati waan amaleeffatame ta'uu isaati. Amaleeffannaa taphataan tokko yookaan taphataan gubbaa miillaa tokko uffata taphaasanaaf ta'u uffachuuti. Yoo uffata tapha kubbaa miillaaf ta'u uffatin kubbaa miillaa sana gurmuu gidduu galee taphachuu hin danda'u. Wanti akkasii kun immoo ni amaleeffatamu. Haaluma walfakkaatuun ijoolleen Waaqayyoos uffata eenyummaa isaanii fi kan eenyu akka ta'an yookaan ta'uu isaanii kan calaqqisu uffachuu qabu. Amala gooftaan qabu uffattaniittu har'a dhaggeeffattoota ko. Jireenya keetiin xiqqoodhuma ishee warra kaan irraa adda ta'uun kee bakka hojii keetti yookaan mana barumsaatti yookaan ollaa kee gidduutti ni mul'ata. Mana kee keessatti adda ta'uun kee haa xinnaatu iyyuu malee ni mul'ata. Amalicha isa gooftaan qabu yookaan isa kan Yesus Kristos qaba ture uffattee jirta. Yaaqoob guyyaa gaafa Beetelitti deebi'etti kaase Waaqayyoof jiraachuu eegale. Garuu hanga gaafa sanaatti natti hin fakkaatu kan inni Waaqayyoof jiraate. Amma akkas jedha Yaaqoob, kottaa Beetelitti deebina. Kana egaa kan nuti hundumti keenya gochuu qabnu kottaa gara Beetel ni dhaqna. Ani achitti Waaqayyo isa guyyaa rakkina kootti deebii anaaf kenne karaa koo hundumaatti anaa wajjin turee fi iddoo aarsaan an ijaaraa jedhe Yaaqoob lakkoobsa 3 irratti immoo seeromaa boqonnaa 35 lakkoobsa 3 irratti Abrahaamiif Yisihaaq iddoo aarsaa Waaqayyoof ijaaranii turanii amma immoo kunoo Yaaqoob utuun iddoo aarsaa ijaaruuf yaadu argina. Isa kanaaf immoo maqaan Waaqayyo haa ulfaatu jechuu nu barbaachisa. Isa guyyaa rakkina koo naa wajjin ta'ee fi karaa koo hundumaatti isa nafaana ta'e jedheetu utuun dubbatuuti kan nuti arginu. Inni Yaaqoob yaadate isa yeroo dargaggummaa isaatii manaa fiigee ba'eeti. Yeroo kana immoo gaddaanii guutamee ture waan qofaa isaa qe'ee isaa dhiisee ba'ee fi gadda guddaatutti dhaga'ama ture. Yeroo kana gara Beetel dhufe. Waaqayyo garuu isaaf amanamaa ture. Waaqayyo akkas isaan jedhee ture yeroo sana. Ani siif amanamaa nan ta'a. Barris darbee yeroonis dheeratee iyyuu dhuguma Waaqayyo akkuma waadaa seeneefi ture isaaf baroota kana hunduma amanamaa ture. Amma immoo Waaqayyo hunduma keenyaan akkas jira gara Beetelitti deebi'uu qabda. Bakka calqabdetti deebi'uu qabda. Achi eegaluu qabda nuun jedha. Baroota nuti utuu hin gaddaramin akkasumaan jireenya kristiyaanummaatti deddeebine yoo jiraate yeroo keenya gubuu duwwaa akka ta'e yaaduu qabna. Dhugaadha yeroo keenya akkasumaan balleessine Waaqayyo akka ijoolleen Israa'el Masrii ba'anii biyya abdiitti galanii fi waamee ture. Masrii yookaan akka isaan Gibxiitii ba'anii Waaqayyo isaanitti mul'atee akka isaan gara biyyichaatti deemanii fi isaanitti dubbatee ture. Isaan garuu akka inni jedhetti hin deemne. Waggootii 40 achuma naanna'aa turanii naannooma Masir yookaan Gibxii sana Waaqayyo Iyyaasuutti mul'ate gara biyyichaatti deemaa ittiin jedhe. Bakkuma duraan itti dhaabate irraa itti fufee jechuudha Iyyaasuun gama isaatiin. Waggootii 40 akkasumaan deddeebi'aa turanii jireenyi kristiyaanummaa keenyas kana fakkaachuu danda'a si'a tokko tokko. Namoota meeqatu har'a akka waan kristiyaana ta'aniitti jireenya isaanii balleessaa jiru laata? Ani kanarraa barumsa hafuuraa guddaan argadhe firoota koo. Siin garuu hin beeku malee har'a hedduun keenya akkuma Yaaqoob. Kanaaf har'a barumsi kun hunduma keenya ilaallata. Waaqayyo haa ulfaatu Waaqa Yaaqoob ta'uu isaa waan mul'iseef. Kun baay'ee natti tola. Erga Waaqa Yaaqoob ta'e immoo firoota koo hubadhaa. Anaafis siifis Waaqayyo keetii Waaqayyo kooti jechuudha. Yaaqoob isuma asiif achi dha'ee waliin dha'ee bara dabarsaa ture sana Waaqayyo ofitti deebisee tuunni sirreessee gara Beetelitti deebisu. Gara Beetel iddoo Waaqayyo isatti mul'ate iddoo Waaqayyo jirutti tuunni deebisu argina. Kanaaf isaaf Waaqa ta'e inni isaaf Waaqa ta'e immoo anaafis Waaqa kooti. Kun waan dinqiidha. Boqonnaan kun boqonnaan 35 jajjabina guddaanuuf kenna jechuudha. Hubadhu Yaaqoob mana isaa keessatti haboo qabaachuu eegaluu isaa, dubbii waaqayyoo irratti kunoo gara kuteenyaan tarkaanfii fudhachuu isaa. Lakkoobsa 4 irratti akka jira, yommus isaan waaqayyolii ormaa warra isaan harka turanii amartii gurra isaanii isa qorichummaadhaaf kaa'atanis fuudhanii Yaaqobitti kennanii, inni immoo qilxuu isa Sheekemitti dhihoo jiru jala ni awwaale jedheetu dubbata. Bara sanatti amartiin gurraa waaqeffannaa wajjin walqabatee jira. Kitaaba qulqulluu keenya keessa waa'ee isaatiif iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Amartiin gurraa kun waaqessitoota waaqa tolfamaa isaan taasiseera. Kanaaf immoo amma ofirraa fageessuuf jedhuu jechuudha. Itti fufnee yeroo nuti ilaallu yookaan isa Yaaqob jedhe, Yaaqob qilxuu Sheekemitti dhihoo isa jiru jala awwaale jedha waaqa tolfamaa kana. Yaaqob isaan balleessuu isaati yookaan waaqa tolfamaa kana awwaaluu isaati. Tuullamanii ka'amanuutu hin ta'in boolla keessa qote isaan awwaale. Balleeffamuu qabu sababni isaa jireenya haaraa eegaluuf jedhu waan ta'eef. Lakkoofsa 5-6 irratti immoo yeroo isaanii ka'anii adeemanitti namni tokkollee akka isaan hin hordofnetti naasisuun Waaqayyoo mandaroota naannoo sana turan hundumaa irra ni bu'e. Yaaqobis namoota isa bira turan hundumaa wajjin gara Luuz dhufe. Innis Beetel isa biyya Kanaan keessaati jedhetu dubbata. Agartaniittu akka naasisuun Waaqayyoo isaanii wajjin deeme namni kan biraa akkattiin hin mormineef Sheekem keessa warri turan warri ijoolleen isaanii jalaa dhuman yookaanis immoo warri ajjeefaman warri kaan ka'anii dhufanii Yaaqobiin hin mormine. Sababiin isaa naasisuu Waaqayyootu Yaaqob fa'ii wajjin ture. Maaliif Waaqayyo isaan duukaa deeme? Waaqa tolfamaa ofirraa fageessanii waan awwaalaniifi. Har'a naasisuun Waaqayyoo mana keenya keessa akka jiraatu, jireenya keenya keessa akka jiraatu, gaa'ila keenya keessa akka jiraatu, haala hundumaa nuti goonu keessa akka jiraatuufi waaqa tolfamaa jireenya keenyatti maxxanee bara baay'ee ture ofirraa baafne awwaaluu qabna. Kana sagaleen Waaqayyoo kan inni nu barsiisu. Utuu Yaaqob Beetelitti hin geddarin dura maqaan iddoo kana Luuz jedhama ture. Maqaan Beetel namoonni bara sana turanis Luuzitti beeku malee Beetel miti. Har'a garuu akka Beetelitti beekama. Lakkoofsa 7 irratti achitti iddoo aarsaa tokko ijaare. Yeroo inni obboleessa isaa duraa baqatee adeemetti Waaqayyo achitti isatti mul'atee waan tureef iddoo sana El Beetel jedhee moggaase. Innis Waaqayyo isa kan Beetel jechuudha. Beetel maqaa Yaaqob duraan kenneefidha. Hiikaan isaas mana Waaqayyo jechuudha. Kun immoo guddina hafuuraa jireenya Yaaqob nutti mul'isa. Egaa Yaaqob hundumaarraa addaan ba'ee Waaqayyoof jiraachuu kan jalqabe fakkaata. Odeeffannoon namatti tolu tokko immoo lakkoobsa 8 irra jira. Akkas jedha. Yeroo sanatti Dibooraan guddiseen Ribqaa duutee Beetel godaa qilxuu tokko jalatti ni awwaalamte. Kanaafis qilxuun sun qilxuu boo'ichaa jedhamee moggaafame jedha. Odeeffannoo guddaa kanarraa arganna. Yeroo kanatti erga Dibooraan Yaaqobii wajjin turte ta'eeti Ribqaan immoo kana dura duute jechuun ni danda'ama. Sababiinsaa guddisee Ribqaati. Ribqaa wajjin jiraachaa turte haadha Yaaqobii wajjin. Amma garuu Yaaqob bira jirti Dibooraan. Kitaabi qulqulluun keenya waa'ee du'a isheetii yookaan du'a Ribqaa nutti himu. Yaaqobii deebi'ee haadha isaa akka nagarre kanarraatii barra nama gaddisiisa. Garuu akka kan isheeti nama hin gaddisiisu. Isheen isa yeroo xiqqoofi ofirraa fageeste yookaan Yaaqobiin yeroo xiqqoof gara Laabanitti ergitee deebitee nagarre kun nama gaddisiisa. Du'a ishee caalaa akka amma arginetti guddiftuun Ribqaa kun Dibooraan oduu waa'ee du'a Ribqaa Yaaqobitti himuu dhufte achumaan isheenis isa bira turte. Kunoo amma immoo isheenis ni duute. Kanatti fufnee immoo kan nuti ilaallu Waaqayyo kakuu isaa ni haaressa isa jedhu ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 9 irratti yeroo Yaaqob phaandaan Araamii dhufetti Waaqayyo deebi'ee isatti mul'ate isa eebbisee isa jedhudha. Baroota kana hundumaa Waaqayyo Yaaqobiin qabuufi yaalii gochaa ture akkuma kanaan dura qo'ataa turre. Amma garuu Yaaqoob yeroo dargaggeessa ture lafa itti Waaqayyoon arge Beetelitti deebi'ee haaraa eegale. Yaaqoob yeroo Waaqayyoon Beetelitti arge dargaggeessa ture baroota sana eessuma isaa Laaban bira ture. Baroonni suni karaa baay'ee baroota akkasumaanii gubatanii darban turanii. Itti fufee lakkoobsa 10:11 irratti akka jira. Waaqayyoo maqaan kee Yaaqoob, sichi garuu Israa'el jedhama malee Yaaqoob hin jedhamu jedheen. Kanaaf akkuma Waaqayyo isa moggaasetti maqaan isaa Israa'el jedhame. Waaqayyoo yommusi, ani Waaqayyo isa hundumaa danda'uudha. Horii baay'adhusi, sabni tuuti, sabaasi sirraa ni argamu, mootonnisi mudhii kee keessaa ni ba'u jedheetu eebbise. Ani Waaqayyo isa hundumaa danda'uudha. Yaadadhu Abrahaamiinis akkasuma jechuu isaa. Lakkoofsa 12 irratti immoo akka jira. Biyya isa ani Abrahaamiif Yisihaaqeefis kenne siif nan kenna. Si booddeedhaanis biyyicha sanyii keetiif nan kenna jedhe utuu inni kakatuufi argina. Waaqayyo waa'ee barbaachisummaa qabeenyaas ni beeka jechuudha kutaa kanarraa akkuma arginu. Siifan kenna biyyicha jedha. Inni kun ala sadaffaa waa'ee lafichaa isaan abdachiisuu isaati. Yeroo duraa Abrahaamiif itti aanee immoo Yisihaaqiif kunu amma immoo Yaaqoobiif akka laficha kennu itti dubbata. Yisihaaqii fi Yaaqoobitti akka isaaniif kennu ala lama lamatti yoo dubbatellee Abrahaamitti ala baay'ee itti dubbate. Kanatti aansaatii isin immoo dhaggeeffattoota seerummaa boqonnaa 35 lakkoofsa 13-15 dubbisa. Akka Yaaqoob iddoo aarsaa ijaareedha kan isin agartan. Aarsaa dhugaatii yeroo jalqabaa fi iddoo kanatti tuqamuu isaa ilaalla. Kitaaba seera Lewwotaa keessatti aarsaalee 4 dubbatamee jira. Garuu waa'ee aarsaa dhugaatii miti. Aarsaan dhugaatii aarsaa warra kaan irratti dhangala'ee dhiyaata. Egaa dhaggeeffattootaa isin kan ofii keessanii gadi fageenyaan qo'adhaa. Qo'annaa keenya har'aa asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaatiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyoon haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Sanyiidha.